ขอต้อนรับทุกท่านสู่ The Sotaro Podcast โดยแม่หมอโซจากช่อง YouTube Sotaro นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผ่านศาสตร์พยากรณ์ไพ่ไทโร่โหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อการพัฒนาตัวเองรวมถึงการปรับ Mindset ผ่านหลัก Manifestation และกฎแรงดึงดูดของจักรวาลโดยเพื่อนๆสามารถติดตาม Sotaro ได้เป็นประจำบนช่อง Podcast นี้รวมถึงคลิปดูดวงต่างๆและเคล็ดลับการเพิ่มพลังบวกผ่านทางช่อง YouTubeInstagram และ Facebook ของ Sotaro นะคะเราไปพบกับพอดแคสต์ตอนใหม่กันเลย Hello Hello สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับ Sotaro แม่หมอโซนะคะวันนี้เรามาพบกันบนพอดแคสต์นะคะกับช่อง The Sotaro Podcast นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแม่หมอโซก็จะออกอากาศบนทั้งพอดแคสต์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือว่า Spotify หรือช่องทางอื่นที่เพื่อนๆเลือกฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะดูเป็นในอยากจะฟังบน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะแม่หมอโซอยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตของปีนี้นะคะเวลาที่เราผ่านช่วงปีใหม่มาใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะทุกคนก็จะมีที่เราเรียกว่า New Year Resolution นะหรือว่าการปณิธานของปีใหม่นะคะปีใหม่นี้เราอยากจะเป็นคนใหม่เราอยากจะทำชีวิตให้ดีกว่าเดิมเรามีเป้าหมายต่างๆรอบด้านเลยในชีวิตเรานะคะแล้ววันนี้มันก็เป็นในตอนนี้ที่เราอัดพอดแคสต์กันเนี่ยนะคะก็พลังงานของดวงดาวก็เป็นช่วงที่เหมาะมากๆนะคะตั้งแต่วันที่18มกราคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการคิดการวางแผนต่างๆนะคะจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาอยู่ในช่วงโหมดถอยหลังนะคะในเขาเรียกว่า retrograde นะ Mercury retrograde มาตั้งแต่ประมาณธันวาคมปลายปีที่แล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเคลียร์มันยังไม่ค่อยกระจ่างนะคะก็สามารถที่จะเป็นอิทธิพลของพุทธถอยหลังได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะดาวเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรื่องต่างๆมันจะคิกออฟมันจะเริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งมันจะมีพลังมากขึ้นประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะใครที่ติดตามช่องโซทาโร่เป็นประจำเนี่ยแม่หมอโซได้โพสต์ไปนะคะดาวอังคารเช่นเดียวกันนะคะมาร์สเทพเจ้ามาร์สหรือว่าดาวอังคารนะคะก็อยู่ในโหมดถอยมาแบบ5เดือนกว่าๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาในเดือนมกราคมกลางเดือนนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันมาร์สก็เดินดาวอังคารก็เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งดาวอังคารเขาจะพูดถึงพละกำลังเขาจะพูดถึงการลงมือทำแอคชั่นต่างๆนะคะแล้ววันที่20มกราคมเป็นต้นไปนะดาวอาทิตย์นะคะ The Sun ของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนราศีจากราศีมังกรเข้าไปในราศีกุมนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยราศีกุมคือเรือนชะตาเรือนที่11นะคะเรือนชะตาเรือนที่11พูดเรื่องหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นก็คือการวางแผนเป้าหมายระยะยาวนะคะเรียกว่า long term goal เนี่ยตอนนี้แม่หมอโซก็รู้สึกว่าพลังของดวงดาวโหราศาสตร์ต่างๆนะคะก็เดินหน้านะคะท้องฟ้าเปิดอีกครั้งหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพละกำลังมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆถ้าใครยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะคะก็ใช้เวลาช่วงนี้ในการคิดในการ createเป้าหมายของคุณในปีนี้ได้นะคะใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่16แม่หมอโซอยากจะมาชวนเพื่อนๆนะคะจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะ3เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายชีวิตผ่านกฎแรงดึงดูดนะคะถามว่าทำไมต้องมาผ่านกฎแรงดึงดูดนะคะเราเคยสังเกตไหมคะว่าในทุกๆปีนะคะสิ้นปีทีไรเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า New Year Resolution เนอะก็คือเหมือนปณิธานปีใหม่ปีใหม่นี้ฉันขอลดน้ำหนักสัก5กิโลปีใหม่นี้ฉันจะเป็นคนที่มี work life balance นะคะมีไลฟ์สไตล์ที่สมดุลมากขึ้นจะไม่เป็นคนบ้าทำงานปีใหม่นี้ฉันจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเรียนเสริมทักษะของฉันนะคะแล้วคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเราก็มีพลังอยู่หรอกเนาะช่วงปลายปีช่วงสิ้นปีนะคะแต่พอสิ้นเดือนมกราคมหรือว่าไม่เท่าไหร่เองไม่กี่เดือนนะเราลืมเป้าหมายนั้นไปหมดสิ้นนะคะเราจะรู้สึกว่าให้เรียกว่าชีวิตมันยุ่งเนาะLife gets in the way นะชีวิตมันยุ่งมันมีต่างๆเข้ามาโอ้วันนี้เอาไว้ก่อนละกันวันนี้ยังไม่กินคลีนนะคะวันนี้ขอชีทก่อนขอกินคุกกี้ก่อนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยเรามักจะ พึ่งพานะคะหรือว่ารีไลน์กับพลังงานที่เรียกว่าแรงกระตุ้นใช่ไหมแรงบันดาลใจนะคะ motivation นะคะ motivation หรือว่า willpower เนี่ยคือพลังใจบางครั้งพลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยนิ่งถูกไหมบางวันเราก็ถ้าเราตื่นมาเรารู้สึกดีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอาละวันนี้โลกจะอยู่ในกำมือของฉันแต่วันหนึ่งถ้าเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกแย่ๆหรือเมื่อวานนี้มันมีเรื่องมากวนใจเรานะคะมันก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราไปทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิมนะคะแบบ traditional goal setting เนี่ยเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นการพึ่งเรื่องของแรงกระตุ้นแรงmotivation นะคะซึ่งบางครั้งพวกเนี้ยพลังงานมันไม่เสถียรมันไม่นิ่งนะคะวันนี้แม่หมอโซเนี่ยจะมาแนะนำเคล็ดลับว่าถ้าเราอยากจะลองตั้งเป้าหมายในรูปแบบใหม่ที่มันเวิร์กมากขึ้นมันยั่งยืนมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานที่สม่ำเสมอแล้วก็เหมาะกับตัวเรามากขึ้นนะเราใช้เทคนิคอะไรได้บ้างนะคะแม่หมอโซก็เลยใช้ชื่อ EP นี้ว่า3เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายผ่านกฎแรงดึงดูดซึ่งอันเนี้ยจำเป็นสิ่งที่แม่หมอโซได้พูดถึงในเวิร์กช็อปนะคะเป็นออนไลน์คลาสที่เราทําเมื่อปลายปีแล้วตอนนี้นะคะเวิร์กช็อปนี้เปิดให้เพื่อนๆนะคะสามารถมาลงสมัครกันได้นะคะลงสมัครลงทะเบียนกันได้นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแม่หมอโซจะสอนในเรื่องของกฎแรงดึงดูดการตั้งเป้าหมายผ่านหลัก manifestation นะคะซึ่งจะได้เรียนกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเล่าเป็นน้ำจิ้มให้ฟังนะคะเราลองนึกถึงเรื่องที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะทำไมเป้าหมายการตั้งเป้าหมายแบบเดิมๆเนี่ยมันถึงมักไม่ค่อยได้ผลหรือมันไม่ยั่งยืนกับเรานะคะมันมีสาเหตุหลายประการนะคะคือการที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือ New Year Resolution ปณิธานปีใหม่แล้วมันไม่สามารถทำได้นะคะ เราลองมาดูว่าอะไรที่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะอันแรกเลยนะคะคือเป้าหมายที่เราตั้งนั้นนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อเราลงเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่สร้างแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายนั้นยังไม่ได้มีความหมายมากพอสำหรับคุณนะคะคือมันยังไม่ meaningful ยังไม่ได้มีความหมายมากพอหรือมันยังไม่ purposeful คือยังไม่ได้มียังไม่ตอบวัตถุประสงค์จริงๆในชีวิตของเรามากเท่าไหร่มันเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดขึ้นมาผิวๆก็ได้นะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างว่าฉันตั้งใจจะลดน้ำหนักให้ได้5กิโลสมมุติเราตั้งขึ้นมาแบบนี้เพราะอะไรโอเคเพราะช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราน้ำหนักตัวขึ้นเราอ้วนขึ้นใช่ไหมคะเราก็เลยมีเป้าหมายประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณลองเทียบกันฉันตั้งใจลดน้ำหนักให้ได้5กิโลเพราะหมอสั่งว่าถ้าลดไม่ได้เดี๋ยวฉันจะต้องเริ่มทานยาควบคุมละนะคะพวกเราไม่มีใครอยากจะทานยาไม่อยากจะเป็นคนที่ทานยาลดคอเลสเตอรอลหรือควบคุมน้ำหนักไม่มีใครชอบทานยาใช่ไหมคะเราลองเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะว่าอันไหนเนี่ยมันมีแรงกดมากกว่ากันนะคะสมมุติเราตั้งลอยๆฉันอยากจะผอมฉันจะผอมฉันก็เลยอยากจะลดสัก5กิโลกับเฮ้ยหมอสั่งมาแล้วหมอสั่งมาแล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะเราลองมองดูว่าทบทวนว่าเป้าหมายที่เราตั้งนั้นนะคะมันมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณมันมีความหมายระดับลึกพอทำให้คุณเกิดแรงกระทำมีการกระทำต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นหรือไม่นะคะหลักๆและเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะมันจะไปผูกกับความหมายที่เราให้กับชีวิตใช่ไหมคะหรือมันอาจจะไปผูกกับความกลัวของเราเช่นเรากลัวเราไม่อยากจะเป็นคนที่ต้องมาทานยาควบคุมคอเลสเตอรอลนะคะหรือเรากลัวว่าเราจะเป็นโรคนั้นโรคนี้นะคะเนี่ยเราก็ลองดูว่าวิธีที่เราตั้งเป้าหมายที่ผ่านมาในอดีตแล้วมันเฟลมันทำไม่ได้เนี่ยเราเอามันไปผูกกับมันผูกกับคุณค่าหรือ value หรือ เหมือนสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับชีวิตอย่างไรมันมีความหมายอย่างไรสำหรับเรานะคะสมมติว่าเราก็แค่เราแค่อยากผอมเราเลยอยากตั้งเราอยากเลยอยากลดสัก5กิโลนะคะความหมายในชีวิตที่เราให้คืออะไรนะคะเรารู้สึกว่าการเป็นคนผอมนั้นน่ะดูดีนะคะซึ่งอันนี้แม่หมอโซก็ไม่เห็นด้วยนะคะแม่หมอโซคิดว่าคนเราเนี่ยบอดี้มันต่างกันมันขึ้นอยู่ว่าคุณฟีลกู๊ดยังไงคุณรู้สึกดียังไงกับบอดี้ของคุณแต่นั่นจะเป็นอีกท็อปิกนึงนะคะลองตั้งคำถามเหล่านี้ดูว่าเราตั้งเป้าหมายเนี้ยแล้วมันผูกกับความหมายที่เราให้ กับชีวิตอย่างไรถ้ามันเป็นmeaning ของมันความหมายของมันนะคะมีคุณค่าสำหรับเรามากๆนะคะตามหลักกฎแรงดึงดูดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะมันจะมีความยั่งยืนมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเพื่อไปเป้าหมายนั้นนะคะอันดับที่สองนะคะที่ว่าเป้าหมายทั่วไปที่เราตั้งแล้วมันเฟลมันทำไม่ได้จริงนะคะอันที่สองที่พบบ่อยนะคะก็คือว่าคุณอาจจะตั้งเป้าหมายมากเกินไปก็ได้นะคะในเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือในเรื่องของการเริ่มมาใช้กฎแรงดึงดูดในการทำงานเนี่ยกฎแรงดึงดูดเขาทำงานผ่านจิตใต้สำนึกนะคะสิ่งใดที่มีพลังงานเหมือนกันใช่ไหมคะในเรื่องกฎแรงดึงดูดแม่หมอโซมีอยู่ใน EP ที่8นะฮะลองย้อนกลับไปฟังได้สิ่งใดที่มีพลังงานมีคลื่นความถี่แรงสั่นสะเทือนเหมือนกันเขาจะดึงดูดเข้าหากันนะคะทีนี้เรากลับมาในเรื่องของสมองของเราแล้วก็จิตใต้สำนึกนะคะเชื่อหรือไม่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีการคิดต่างๆมากมายเลยเขามีวิจัยมานะคะอันนี้เอามาจากวิจัยเขาก็เขียนว่าเนี่ยสมองของคนเรานะวันหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องต่างๆเนี่ยมากถึง 70,000 เรื่องต่อวันแต่เพื่อนๆลองดูนะว่าแล้วในชีวิตประจำวันเราอะเราทำถึง 70,000 เรื่องต่อวันหรือไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่บางครั้งบางวันคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ฉันเหนื่อยมากเลยเพราะสมองคุณคิดตลอดเวลานะคะมันคิดนะคะแต่ไอการลงมือทำการที่มันจะ translate มันจะกลั่นกรองมาเป็นการกระทำของเราจริงๆเนี่ยมันจะต้องสั่งการจากสมองเข้ามาในระบบสมองของเราแล้วก็ส่งคลื่นอะไรมาทางเซลล์ประสาทแล้วเกิดมาเป็นแอคชั่นหรือการกระทำนะคะสมองอาจจะคิดได้เยอะสิ่ง 70,000 เรื่องต่อวันเป็นอย่างน้อยแต่การทำงานของโฟกัสของสมาธิของเราเนี่ยมันทำได้ไม่เยอะนะคะสมองของเรามีระบบที่เราเรียกว่า reticular activating system นะคะ RAS นะคะโอ้ชื่อมันช่างไซไฟเหลือเกินนะคะมันดูเป็นวิทย์นะคะแต่ว่าเราง่ายๆนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แม่หมอโซสอนเหมือนกันใน Master Class ในเวิร์กช็อปตั้งเป้าหมายนี้นะคะสมองของเราอ่ะคิดไปเถอะเท่าไหร่ก็ได้แต่มาประมวลจริงๆเนี่ยเราจะมีระบบฟิลเตอร์นะคะหรือไอ้เจ้า RAS หรือ RAS เนี่ยนะคะเราจะฟิลเตอร์ออกมานะคะว่าเรารับได้กี่เรื่องแล้วมันเราเข้าใจเรารับเข้ามาในจิตใต้สำนึกของเราจริงๆกี่เรื่องนะคะระบบของสมองเนี่ยเขาจะ respond ผ่านสิ่งที่เราให้ความสนใจเช่นเราให้ความสนใจอะไรเราก็จะเก็บอันนั้นเนี่ยเข้ามาไว้ในระบบสมองของเราเรียกง่ายๆเหมือนระบบ cloud ของเราแม่หมอโซอาจจะพูดถึงเรื่องสักเรื่องนึง5เรื่องนะคะแต่เพื่อนๆสนใจแค่เรื่องสมมุตินะยกตัวอย่างเพื่อนๆสนใจเรื่องแค่โหราศาสตร์กับไพ่ทาโร่นะคะคุณก็จะโฟกัสคุณก็จะดึงนะคะหัวสมองของเราเนี่ยนะคะมันก็จะดึงสิ่งที่เราสนใจแค่นั้นก็คืออ๋อโหราศาสตร์กับไพ่ทาโร่แต่3เรื่องนะคะแม่หมอโซเลือกพูดถึงเพลงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราไม่ได้ให้คุณค่าเราไม่ได้ให้ความสนใจเราก็จะไม่เอามันเข้ามาใส่ในระบบประมวลความคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเดียวกันถ้าเราตั้งเป้าหมายเยอะนะคะสมองเราโฟกัสไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีพลังส่งมากขึ้นนะคะเราลองมองดูซิว่าปีนึงเราตั้งเป้าหมายเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้ความจดจ่อสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสเต็มที่นะคะเคยได้ยินไหมคะคำพูดที่ว่าถ้าเราโฟกัสไปตรงไหนนะคะถ้าสมาธิของเราเพ่งไปตรงไหนเราให้ความสนใจกับตรงไหนพลังงานของเราก็จะไหลไปตรงนั้นนะคะเนี่ยแหละมันคือการใช้เรื่องของกฎแรงดึงดูดคือเราให้ความสำคัญกับอะไรเราเอาความใส่ใจนะคะ attention เนี่ยไปตรงนั้นพลังงานของคุณจะไหลไปตรงนั้นไหลไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเหมือนคลื่นสิ่งที่เราชอบสิ่งนี้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นว่าโอเคเราอยากจะเป็นคนมีน้ำหนักลดลง5กิโลนะคะแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องผอมให้ได้ประมาณนี้นะคะ ต่อจากนั้นนะคุณลองดูสิถ้าช่วงไหนที่คุณสนใจอะไรอะค่ะคุณมองไปตรงไหนเดินไปตรงไหนคุณก็จะเห็นแต่เรื่องของลดน้ําหนักหัวสมองคุณก็จะคิดแต่เรื่องของลดน้ําหนักนะคะหรือมันมีสิ่งหนึ่งที่คุณอยากได้เช่นคุณอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งนะคะแล้วเรายังไม่ได้มันนะ attention หรือความคิดของเราก็โฟกัสไปแต่ที่สิ่งนั้นเราจะไม่คิดถึงสิ่งอื่นเลยเวลาเรามองไปไหนเราก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นนะคะเนี่ยแหละคือการที่ว่าถ้าเราลองประมวลดูแล้วเราลองจัดลำดับนะคะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันมีพลังเต็มที่นะคะลองลดเป้าหมายดูนะคะเราจะตั้งมากเกินไปจนไม่มันไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือมีพลังส่งได้นะคะเนาะอันที่3ที่อยากจะพูดถึงนะคะมันน่าสนใจมากว่าเป้าหมายที่เราตั้งนั้นนะคะคือเรายังไม่เชื่อว่าเราทำได้จริงจิตใต้สำนึกเราอ่ะเกิดแรงต้านนะคะอ่ะยกตัวอย่างน้ำหนักเหมือนเดิมเช่นฉันตั้งใจจะลดน้ำหนักให้ได้5กิโลขณะนี้ที่เพื่อนๆฟังแม่หมอโซนะคะบางคนถ้ามีเป้าหมายเรื่องการจะทำให้สุขภาพดีเนี่ยลองพูดกับตัวเองซิว่า5กิโลเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณทำได้ไหมนะคะหรือในใจคุณรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำได้หรอถ้าเรายังมีความคิดแบบนี้เนาะในเราตั้งไป5กิโลโอ้จะทำได้ไหมไม่เคยทำได้เลยเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องไปอย่างนั้นต้องไปอย่างเงี้ยเหมือนถ้ามันเรายังไม่เชื่อมันนะคะเรายังไม่เชื่อว่าเราสามารถพิชิตมันได้เนี่ยจิตใต้สํานึกมันก็จะไม่ส่งออกมามันก็จะไม่ดึงดูดเพราะจิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันยังเชื่ออยู่เลยว่าเราทําไม่ได้หรอกเราแค่ตั้งมันไว้เฉยๆดูแล้วกันว่าจะทําได้ไหมอะไรแบบเนี้ยลองดูเสียงที่เราพูดกับตัวเองกับเป้าหมายของเราลองดูเป้าหมายที่เราเขียนนะคะว่าเราเชื่อมันจริงๆแล้วหรือยังหรือจิตใต้สํานึกของเรามันยังมีแรงต้านอยู่นะคะหรือว่าเรามีเป้าหมายในเรื่องของการเงินนะคะเช่นบอกว่าฉันอยากจะเป็นคนที่มีรายได้เสริมเดือนละ50,000 บาทนะคะทันทีที่เราพูดออกไปนะคะลองสังเกตฟีลลิ่งนะคะถ้าเรารู้สึกว่าจิตใต้สำนึกมันเป็นคำที่บางทีแอบสแตรกหรือใหญ่เกินไปลองสังเกตฟีลลิ่งซิเวลาที่เราพูดคำว่าฉันอยากจะมีรายได้เสริมเดือนละ50,000 บาทคุณรู้สึกยังไงกับเป้าหมายนี้นะคะในใจหรือจิตใต้สำนึกของเราค้านทันทีไหมว่าจะทำได้หรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยเรามีความเชื่อมันมากน้อยอย่างไรว่าเราทำได้จริงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันมานะคะว่าการตั้งเป้าหมายทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งมันยังไม่สามารถที่ทำได้จริงได้หรือเฟลได้ลองมองดูปัจจัยพวกนี้นะคะว่ามันเข้ามามีส่วนในจิตใต้สำนึกของเราหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้นะคะเราพูดถึงว่าแล้วเราจะตั้งเป้าหมายยังไงล่ะถ้าเราอยากจะใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นการทำงานจากภายในค่ะเพื่อนๆโลกภายในคือโลกภายในจิตใจของเราภายในจิตใต้สำนึกของเรามีพลังมหาศาลในการดึงดูดแล้วในการสร้างโลกภายนอกให้เป็นจริงอย่างที่คุณต้องการนะคะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะในคลาสเนี่ยแม่หมอโซพูดถึงว่ามันมีพลังมหาศาลในการอินฟลูเอนซ์หรือสร้างอิทธิพลให้มันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงถึง 95% เพราะฉะนั้นจิตที่มันเป็นจิตสำนึกนะคะ consciousness เนี่ยจิตที่เราเหมือนเป็น aware เนี่ยที่เรารับรู้อย่างเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราพูดเราใช้ลอจิกเนี่ยมันเป็นจิตสำนึกธรรมดานะ 5% นะคะแต่ไอที่เรามองไม่เห็นเนี่ย 95% นะคะมันมีอิทธิพลอย่างมากถ้าเราอยากจะ เรียนรู้ในการใช้กฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดมาจากภายในนะคะเราต้องทำให้คลื่นความถี่หรือว่าพลังงานภายในของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสิ่งที่คุณอยากจะดึงดูดนะคะแสดงว่ามันมาจากภายในของเรานะคะภายในนั่นก็คือการทำงานผ่านจิตใต้สำนึกนะคะทีนี้เราอยากจะทำไงให้เป้าหมายเนี่ยมันเป็นไปตามให้มันสอดคล้องไปตามกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดอันแรกนะคะสิ่งที่เราทำได้นะคะข้อหนึ่งนะเคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายก็คือข้อหนึ่งเป้าหมายของคุณเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงนะคะเป้าหมายของคุณจะต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงนะคะทำไมนะคะเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยคือจิตใต้สำนึกเนี่ยจะเหมือนเป็นลักษณะของฟองน้ำนะคะฟองน้ำที่ดูดซับทุกอย่างเข้ามานะคะแล้วเขาเนี่ยจะเป็นการรับสารแบบตรงไปตรงมานะคะเขาอย่างเช่นว่าเราพูดว่าโอเคเราสมมติว่าเราพูดว่าโอเคเราไม่อยากไปสาย นะคะเราไม่อยากไปสายเราไม่อยากไปสายนะคะสมมุติว่าเราตื่นมาแล้วเราต้องไปทํางานเนี่ยนะคะเรากังวลละเราเริ่มมีความกังวลละพลังงานเราเริ่มแบบปั่นป่วนละเริ่มมีความเครียดฉันไม่อยากไปสายฉันไม่อยากไปสายนะคะสิ่งที่จิตใต้สํานึกได้ยินเนี่ยคือคําว่าสายนะก็คือสายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยมีการทํางานอย่างเขาจะไม่รับสารอะไรที่เป็นสิ่งที่เนกาทีฟหรือสิ่งที่เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะฝึกในเรื่องของจิตใต้สํานึกเนี่ยเราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจนคุณแน่นอนสิ่งที่บอกว่าเอ้ยคุณไม่อยากไปสายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคะคือคุณอยากไปให้ตรงเวลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองกลับกันว่าฉันไปประชุมได้ตรงเวลาฉันไปประชุมได้ตรงเวลานะคะถ้าเราลองเขียนให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการนะคะเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกได้อย่างตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันแรกของเราเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีเป้าหมายว่าฉันอยากผอมไอ้คำว่าฉันอยากผอมเนี่ยมันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงนะถ้าเราดูกันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยเพราะว่าผอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แล้วแต่คนนิยามนะอย่างไหนเรียกว่าผอมนะคะอย่างไหนเรียกว่าผอมแล้วยิ่งถ้าเรายังไม่ได้เชื่อว่าเราจะผอมเนี่ยคือมันเป็นการเหมือนส่งสัญญาณซิกโนที่ไม่ค่อยชัดเจนให้กับจิตใต้สำนึกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายเรื่องสุขภาพคุณอาจจะเขียนไปเลยก็ได้ว่าโอเคฉันลดน้ำหนักได้นะคะฉันลดน้ำหนักได้5กิโลแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะมีความเฉพาะเจาะจงมันเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสว่ามันต้อง5กิโลอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าคุณเขียนว่าฉันอยากรวยอ่ะฉันอยากรวยฉันอยากมั่งคั่งฉันอยากมีเงินนะคะอันเนี้ยมันลอยๆใช่ไหมมันรวยมันก็แอบสแตรกว่าเท่าไหนเรียกว่ารวยนะคะจริงๆแล้วคุณอยากรวยมันต้องลงลึกลงไปอีกนะคะว่ารวยยังไงอย่างไหนเรียกว่ารวยนะคะจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องรวยอะไรเท่าไหร่แต่คุณอยากจะเริ่มมีรายได้หมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนนะคะถ้ามีตัวเลขใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้แม่หมอโซลองเขียนขึ้นมาว่าฉันอยากมีรายได้นะคะฉันมีรายได้หมุนเวียนสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ50,000 บาทเป็นต้นหรือฉันเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องไพ่24ไพ่ทาโร่อันเนี้ยก็คือเราเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะเพื่อนๆจะสังเกตอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเขียนเป้าหมายเนี่ยนะคะถ้าเราจะผ่านเรื่องกฎแรงดึงดูดและการทำงานของใช้หลักการทำงานผ่านจิตใต้สำนึกนะคะแม่หมอโซจะไม่ใช้ภาษาประเภทที่ว่าฉันอยากเป็นฉันอยากมีฉันอยากนั้นอย่างนี้ฉันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนึงนะคะเป็นทิปส์เป็นเคล็ดลับไว้ให้นะคะนอกจากเป้าหมายจะต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงแล้วนะคะให้เราเขียนเป้าหมายเหมือนให้เราตั้งเป้าหมายและเขียนเป้าหมายพูดถึงเป้าหมายนั้นราวกับว่าเราเป็นสิ่งนั้นแล้วเราได้สิ่งนั้นแล้วเรามีสิ่งนั้นแล้วเพราะคำว่าอยากนะคะอยากต้องการ I need I want อะไรพวกเนี้ยนะคะมันมีพลังงานของความขาดแคลนอยู่นะคะถ้าเราพูดว่าฉันอยากรวยเราจะเห็นภาพที่ค้านกันทันทีว่าอ๋อแสดงว่าตอนนี้เราไม่ได้รวยถูกไหมอันนี้คือพลังงานของความขาดแคลนหรือที่เราเรียกว่า scarcity หรือว่าฉันต้องการจะมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นพลังงานของการที่ว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่มีนะคะและเนี่ยแหละนะคะอันหนึ่งที่แม่หมอโซคิดว่าเราลองใช้หลักของเรื่องของการคิดไปเลยว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วนะคะเราเป็นสิ่งนั้นแล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยนอกจากว่าเขาจะเป็นการรับสารอย่างตรงไปตรงมานะคะคือพูดอะไรใส่จิตใต้สำนึกเขาก็รับไปอย่างนั้นนะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะรับสารประเภทที่เป็นเชิงปฏิเสธเป็นรูปประโยคปฏิเสธได้นะคะอันที่3ก็คือว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาไม่แยกนะคะว่าอันไหนคือความจริงหรืออันไหนเป็นสิ่งที่เราจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรคุณเขียนไปเลยตั้งไปเลยราวกับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วจิตใต้สำนึกก็จะ process ว่าอ้อคุณ มีรายได้สม่ำเสมอทุกเดือนเดือนละ50,000เนี่ยเป็นการฟีดเข้าไปนะคะโดยที่ชีวิตจริงเรายังไม่มีหรอกแต่เราพูดสิ่งนั้นเราตั้งเป้าหมายในจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าในจินตนาการนะคะถ้าเราศึกษาลงไปลึกๆเขาเรียกว่า vortex นะคะใน vortex ในจักรวาลเสมือนของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะคะอีกอันนึงนะคะก็คืออยากจะเน้นว่าเนื่องจากว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาไม่ได้แยกนะว่าอันนี้จริงอันนี้ปลอมนะคะเราจะต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนการที่คุณเป็นสิ่งนั้นก่อนเนี่ยเป็นสิ่งนั้นก่อนในจินตนาการของคุณเนี่ยมันเป็นการปรับพลังงานภายในของคุณทำให้คุณเนี่ยมีพลังงานหรือมีคลื่นความถี่แรงสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานของการได้มีหรือมีสิ่งนั้นแล้วนะคะเช่นฉันมีรายได้เดือนละ50,000นะคะฉันมีรายได้เดือนละ50,000ลองพูดซ้ำๆกับตัวเองก็ได้ค่ะฉันมีรายได้เดือนละ50,000กับเปรียบเทียบกันว่าฉันอยากมีรายได้เดือนละ50,000ฟีลลิ่งมันต่างกันใช่ไหมคะเวลาที่คุณพูดว่าคุณมีแล้วเนี่ยฉันมีรายได้เดือนละ50,000เนี่ยมันมีความรู้สึกของความแบบว่ามั่นคงมั่นใจเราเป็นสิ่งนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นลองฟีดหรือลองให้สิ่งนี้กับจิตใต้สำนึกคุณดูนะคะคุณเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นมันจะดึงดูดสิ่งจริงๆเข้ามานะคะเคยมันมีคำพูดหนึ่งนะคะโค้ดหนึ่งที่โซทาโร่ชอบมากนะคะนี่เรียนมาจาก NLP นะคะเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้น2ครั้งเสมอนะคะครั้งแรกคือเกิดขึ้นในจินตนาการครั้งที่2ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจริงมันแปลว่าอะไรคะมันสำคัญมากๆในการทำความเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดคือถ้าคุณจินตนาการมันได้คุณคิดถึงมันได้นะคะคุณสามารถที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้นะคะคุณจะเห็นว่ามันเป็นการทำงานจากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่ภายนอกสู่ภายในกลับไปที่ตัวอย่างของการลดน้ำหนักเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาทำอะไรคะอันแรกเลยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกถูกไหมคะเช่นอะไรล่ะไปลงสมัครยิมล้างตู้เย็นให้หมดเอาช็อกโกแลตออกไปเนี่ยมันเป็นแอคชั่นมันเป็นแอคชั่นภายนอกเป็น behavior ภายนอกนะคะแต่ถ้าเราอยากจะใช้กฎแรงดึงดูดเราต้องเริ่มจากภายในคุณต้องคิดก่อนคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณน่ะเป็นคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ healthy นะคะคุณต้องเชื่อจากภายในก่อนนะคะพอเราเชื่อจากภายในเนี่ยมันจะส่งผลไปว่าอ้อคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่สมดุลมีสุขภาพดีมันจะส่งพลังงานออกไปสู่การกระทำของคุณอ้อคนที่มีไลฟ์สไตล์สมดุลสุขภาพดีเขาไม่มานั่งกินช็อกโกแลตหรือตุนช็อกโกแลตไว้ในตู้เย็นแบบ10อัน20อันแล้วมากินดึกๆอย่างเงี้ยเห็นการทำงานของการกลับกันไหมคะเพราะฉันลองดูว่าอันแรกนะคะมีความชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายนะคะแล้วก็เริ่มจากความรู้สึกภายในจิตใจของเรานะคะว่าเราเป็นเรามีสิ่งนั้นแล้วนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายแบบฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันต้องการพวกนี้มันจะสื่อถึงความขาดแคลนของเรานะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าหนูไม่มีเป้าหมายมีหลายๆคนเลยนะคะมาคุยกับแม่หมอโซมันไม่มีแพชชั่นอ่ะมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตทำยังไงดีสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าเรายังค้นหาอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำได้นะคะก็คือการเริ่มจากการตั้งคำถามถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตลองดูซิว่าในทุกๆวันเนี่ยคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนวันที่ดีที่สุดของคุณเป็นแบบไหนนะคะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนลองเขียนบรรยายดูนะคะเดี๋ยวจบ EP นี้แม่หมอโซจะแชร์เวิร์กบุ๊กนะคะมันเป็นเหมือนดิจิตอลไฟล์นะคะให้เพื่อนๆลองไปฝึกทำดูออกแบบมาง่ายๆเขียนตามง่ายๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญสำหรับเดือนมกราคมนะคะให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้ฟรีและเขียนตามเลยนะคะคนที่ยังเป้าหมายไม่ชัดเจนนะคะบางทีมันเค้นออกมายากใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่ายังหาคำตอบอยู่นะคะก็คือลองคิดสิว่าวันหนึ่งวันที่ดีที่สุดของฉันเป็นแบบไหนฉันใช้เวลายังไงคุณเห็นภาพตัวเองทำอะไรบ้างนะคะถ้าเราอยากมีไลฟ์สไตล์ที่สมดุลทั้งเรื่องงานและพักผ่อนคุณก็เขียนไปว่าตอนเช้าฉันอยากมีฉันมีเวลาได้นั่งสมาธิได้เล่นโยคะ10นาทีตอนเย็นปิดคอมได้มีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นมาเรียนไพ่กับโซทาโร่เป็นต้นอะไรประมาณเนี้ยเราลองเริ่มจากการบรรยายของสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราก็ได้วันที่ดีที่สุดของเราคืออะไรนะคะอันที่สองนะคะการตั้งเป้าหมายนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจิตใต้สำนึกเขาไม่สามารถที่จะรับอะไรได้เยอะ มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายปีนี้คุณอาจจะเคยตั้งปณิธานปีใหม่ไว้10 อย่างเยอะมากเลยนะถ้าเรามานั่งคิดดูดีๆเราลองดูซิว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องตั้งสัก10 อย่างคุณลองลิสต์มานะคะว่าสามอันดับแรกเป้าหมายที่คุณอยากจะให้มันเกิดมากที่สุดของปีนี้คืออะไรอะไรที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับคุณนะคะ3 อย่างนี้มันต้องเกิดในปีนี้นะคะถ้าเราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยเรามองเห็นในกระดาษเนี่ยเราจะเราให้เราลองตัดดูนะคะว่าอันไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันต้องเกิดถ้าไม่เกิดนะปลายปีฉันจะต้องรู้สึกเฟลแน่ๆแย่แน่ๆเดี๋ยวแบบฝึกหัดคำถาม journal พร้อมพวกนี้แม่หมอโซจะแชร์ไว้ในไฟล์ PDF ที่จะแจกให้ฟรีๆนะคะเดี๋ยวใครที่ฟังผ่านพอดคาสต์ดูในโชว์โน้ตนะคะใน description จะมีลิงก์ให้นะคะหรือมาตามเก็บลิงก์ได้นะคะไปดาวน์โหลดนะคะผ่านทาง Instagram Facebook นะคะแล้วก็กรุ๊ปส่วนตัวบน Facebook ของ Sotaro นะคะแม่หมอโซจะลิงก์ไว้ให้ชื่อว่า So Family at Sotaro แล้วก็ใน YouTube ก็จะให้ลิงก์ในการดาวน์โหลด PDF ไฟล์ฟรีๆไปใช้กันเลยได้นะคะแล้วอันที่2คือเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเยอะเกินไปนะคะแม่หมอคิดว่าสัก3อันเนี่ยน่าจะกำลังสวยนะคะเนาะในทุกๆวันนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะที่จะฝากไว้ก็คือว่าการตั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยเราจะทำยังไงให้เป้าหมายของเรายั่งยืนเป็นสิ่งที่เราทำได้จริงอยู่กับเราได้ตลอดทั้งปีนะคะในทุกๆวันเนี่ยให้พยายามโฟกัสแล้วอยู่กับพลังงานที่คุณอยากจะเป็นมากที่สุดนะคะให้ในทุกๆวันให้เราโฟกัสสกิลแม่หมอโซพูดถึงเรื่องการโฟกัสใช่ไหมคะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าเราส่งสมาธิหรือโฟกัสหรือความสนใจไปตรงไหนพลังงานมันก็จะรวมไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันจะส่งพลังในการสร้างเรียกว่า creation นะคะพลังในการสร้างให้กับคุณขึ้นมานะคะอย่างเช่นว่าโอเคเรามีเป้าหมายในการเป็นยูทูบเบอร์ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะคะวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เป็นแต่สิ่งที่คุณโฟกัสในทุกๆวันน่ะมันเป็นกิจกรรมที่มันจะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์ของเป็นทําช่องไพ่14นะคะลองนึกถึงว่าคือเวลาเราคิดถึงเป้าหมายเราจะไปคิดถึงความสำเร็จไว้ก่อนว่าอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องไพ่14จะต้องมีผู้ติดตามเท่านี้เท่านั้นคนนะคะเวลาไปมองแบบนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าขาดแคลนถูกไหมคะเรายังรู้สึกว่าโอ๊ยผู้ติดตามเรายังน้อยอยู่เลยมันยังไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่ขาดแคลนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอมันขาดแคลนปุ๊บมันไม่ดึงดูดค่ะมันไม่ abundant ใช่ไหมคะเราลองดูว่าแล้วกิจกรรมอะไรนะคะ action อะไรที่เราทำแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใกล้กับความเป็นยูทูบเบอร์แม่หมอทาโร่กันนะคะอย่างเช่นว่าในทุกๆวันเราอาจจะแบ่งเวลาไว้ในการเรียนเทคนิคในการสร้างช่องบน YouTube ก็ได้ในทุกๆวันคุณอาจจะใช้เวลาเพียงแค่15 ที 20 นาทีลองลิสต์ดูซิว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์นะคะที่จะดึงดูดให้คนมาดูเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะคะหรือในทุกๆวันในทุกๆสัปดาห์ก็ได้คุณอาจจะแบ่งเวลาไว้สัก 1-2 ชั่วโมงในการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายไพ่เนี่ยไอแอคชั่นแบบเนี้ยเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นแพทของคุณเป็นเส้นทางของคุณในการนำคุณไปสู่ความเป็นยูทูบเบอร์เป็นต้นหรือสิ่งใดๆก็ได้ที่คุณสนใจนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากนะคะในคอร์สมาสเตอร์คลาสของแม่หมอโซก็สอนในเรื่องเทคนิคต่างๆที่จะช่วยเสริมความให้เราเป็นคนเข้าใกล้เป้าหมายเรามากขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นที่อยากจะแชร์นะคะก็คือการใช้ affirmation เนี่ยมันคือคำพูดหรือ statement นะคะคำพูดเชิงบวกที่เราพูดกับจิตใต้สำนึกของเรานะคะเขามีคำแปลว่าอย่างสวยงามว่าคำพูดเน้นย้ำกับจิตนะคะมันก็คือ positive statement คำพูดเชิงบวกเนี่ยค่ะด้วยนะคะเพื่อนๆต้องเน้นเพราะเมื่อกี้แม่หมอโซบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาไม่ตอบสนองกับสิ่งที่มันเป็นเชิงลบหรือรูปประโยคแบบ negative แบบปฏิเสธฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากไปสายเขาจะโฟกัสสิ่งจะจิตใต้สำนึกจะโฟกัสแค่คำว่าสายคุณจะต้องเปลี่ยนรูปประโยคคำพูดนะคะก็คือว่าฉันไปเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นต้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย affirmation เนี่ยจะช่วยเราได้นะคะเราก็อาจจะเขียนไปเลยว่าฉันเป็นคนมีความสามารถฉันมีความรู้ในเรื่องไพ่24ฉันเป็นคนมีฉันเป็นคนฉันเป็นคนมีไลฟ์สไตล์ที่สมดุลฉันมีสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งที่ฉันเลือก ในการกินดื่มคือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคำพูดเหล่านี้นะคะจริงๆเราเขียนขึ้นมาเองได้นะ affirmation เนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องมันต้องเป็นเขียนอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราเขียนขึ้นมาเลยได้นะคะแต่ว่าใช้รูปประโยคแบบนี้นะคะสมมุติเราลดน้ำหนักก็บอกว่าฉันเป็นคนมีสุขภาพดีฉันทานอาหารและสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเขียนซ้ำๆนะคะเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นการพูดย้ำกับจิตเราพูดกับตัวเองได้นะคะฉันเป็นคนมีความสามารถคือใช้คำพูดจริงๆนะคะคำพูดหรือเสียงมันก็ส่งสะท้อนกลับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเรานะคะหรือว่าเราจะเขียนออกมาก็ได้บางคนอาจจะชอบเขียนการเขียน journal ก็เป็นการหลักการทำสมาธิแล้วมันมีเรื่องของพลังในการ healing นะคะการบำบัดจิตใจด้วยเหมือนกันนะคะเราลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสั้นๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะคะเป็นทิปส์เป็นเคล็ดลับที่แม่หมอโซเอามาแชร์ถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนเรื่องนี้แบบลงไปลึกๆอีกนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครกันได้นะคะในคอร์สที่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์อันนี้มันเป็นการชมย้อนหลังแล้วนะคะในเรื่องของการ manifest นะคะ manifest your best 2023หรือการตั้งเป้าหมายชีวิตของปีนี้ให้ปังที่สุดนะคะโดยแม่หมอโซจะสอนเรื่องหลักการตั้งเป้าหมายเนี่ยแหละค่ะเรื่องของกฎแรงดึงดูดเรื่องของการ manifest แล้วเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะให้มันยั่งยืนให้มันปังนะคะอันนี้เป็นคอร์สที่ตอนทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาลงเรียนนะคะคอร์สนี้นะคะเป็นราคาพิเศษนะคะ900บาทเท่านั้นเป็นวิดีโอที่เพื่อนๆจะได้รับประมาณ3ชั่วโมงกว่ารวมถึงจะมี bundle gift นะคะของสมนาคุณต่างๆเป็นไฟล์ดิจิตอลเป็นไฟล์เสียงทำสมาธิเป็น workbook สมุดแบบฝึกหัดที่คุณจะเอาสามารถเอาไปเขียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตามในการตั้งเป้าหมายได้นะคะรวมถึงวอลเปเปอร์เสริมดวงไพ่ทาโร่แล้วก็ใช้หลัก affirmation ด้วยจะเป็นฟรีกิฟต์เป็นของขวัญพิเศษที่มอบให้กับเพื่อนๆที่มาลงเรียนคลาสนี้นะคะแล้วใครที่ฟังพอดคาสต์บนนี้นะคะก็จะสามารถที่จะลองไปโหลดดาวน์โหลดฟรีได้นะคะเป็น PDF ไฟล์นะคะไม่กี่หน้านะคะแม่หมอโซออกแบบมาให้สวยงามนะคะตามสไตล์ที่เราชอบเนอะแล้วก็มีคำถามไปช่วยกระตุ้นให้คุณนะคะลองคิดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายอย่างจริงจังนะคะโดยใช้เทคนิคเรื่องกดแรงดึงดูดอันนี้ก็ดาวน์โหลดไปทำฟรีๆไว้เป็นน้ำจิ้มไปลองดูได้ก่อนนะคะใครชอบ EP นี้นะคะคุณมีเป้าหมายอย่างไรใครเขียนไปแล้วบ้างนะคะสามารถที่จะมาแชร์กับแม่หมอโซได้ในช่องคอมเมนต์นะคะคุณสามารถที่จะสกรีนช็อตEP หน้าปก EP นี้แชร์บน Story แท็กโซทาโร่มาได้นะคะแม่หมอโซจะตามเข้าไปดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะกลับไปแล้วเนี่ยมีพลังแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตของปีนี้ให้ปังมากที่สุดนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย